A vlastne všetci sa už bali, tak ISO, tak tréner prišiel, že tá Višňa, tá musíš ísť, hovorím, tá tréner, tá idem. Tak a samozrejme nevedel som, čo mám spraviť, nevedel som, ja som nebol nejaký špecialista na trestné strieľania, ale len som vedel, že musím dať gól.
Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s bývalým vynikajúcim hokejovým obrancom, ktorý má doma kompletnú medailovú zbierku z majstrovstiev sveta. My sme Michal a Jaro a toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Vykroč. Rozhovor vám prinášame v spolupráci s najväčším slovenským športovým portálom Športnet.sk.
Náš dnešný host je jeden z najväčších hokejových srdciarov, čoho dôkazom je účasť na 10 svetových šampionátoch, 4 olympijských turnajoch a 2 svetových pohároch. V najťažšej hokejovej lige sveta v kanadsko-americkej NHL odohral 14 sezón a bol považovaný za jedného z najlepších ofenzívnych obrancov tejto súťaže.
Slovenská hokejová legenda Ľubo Višňa Višňovský, vitaj u nás v podcaste Vykroč.
Zdravím všetkých poslucháčov a teším sa na tento príjemný podcast.
My takisto. Ľubko, už 2 roky žijeme v pandemickom období pomerne výpetom, kedy sa šport dostal na vedľajšiu kolaj. Hovorí sa, že mozgy máme, ale rozum ako keby sa nám strátil za posledné 2 roky občas. Ako sa žije tebe posledné 2 roky? Čo ti toto obdobie dalo a čo ti vzalo?
A tak tým, že ja už som na dôchodku, dá sa povedať, že žijem pre rodinu, tak troška rozdiel bolo to, že deti nechodili do školy. A pre mňa to až taká nejaká obrovská zmena nie je, ale pre ľudí, čo dá sa povedať, chodili dennodenne do práce a pre profesionálnych športovcov, alebo čo majú deti, ktoré športujú, síce ja mám, tak tam bola dosť veľká zmena, lebo zrazu nemohli hrať zápasy a pre nich to asi bolo najťažšie, lebo dá sa povedať, že troška sme znovu stratili nejakú určitú generáciu športovcov, takže to už sa nikdy nedobehne a nikdy sa to nejakým spôsobom nevráti. A škoda toho, že tie okolité krajiny na to rýchlo zareagovali a nejak nastavili ten systém, ale u nás sa nenastavilo vôbec nič.
Ľubo, ty patríš medzi 1% detí, ktoré chodia na hokej a neskôr sa stali profesionálnymi hokejistami. Čo bolo kľúčové na ceste k tomu, že si sa napokon ty tým profesionálnym hokejistom stal a čo robí tých 99% detí nesprávne?
No, to ja neviem povedať, čo robí ja nesprávne, ale čo som ja robil, to môžem povedať. A dá sa povedať, že to je taká súhra a rôznych vecí a hlavne to ide od rodiny, od rodičov. Čiže to je prvoradé. A potom to už bolo vyslovene na mne a dá sa povedať, že ja som bol taký posadnutý takým, že byť všade najlepší a keď som videl lepších, keď som bol malý chlapec, videl som lepších hráčov, tak hneď som prišiel domov a išiel som von a všetko som si trénoval a skúšal, aby som to vedel aj ja. Čiže mňa posúvala taká tá cížadosť k niečo dosiahnuť a byť jeden z tých najlepších. Tak asi to a samozrejme prvnáde to rodinné zázemie a okolo. A tým, že som mal aj staršieho brata, ktorý hrával hokej o, dá sa povedať, necelé 2 roky, tak vlastne ja som sa porovnával s ním a s ním som sa snažil vlastne nie s rovesníkmi, ale so staršími.
A aké to vlastne bolo vyrastať v športových Topolčanoch a mať za bratu hokejista a prípadne ešte aj vyrastať spolu s Mírom Šatanom?
No tak dá sa povedať, že naše mami boli v porodnici spolu, čiže vlastne brácho je o 2 dni starší od Mira. Čiže už tam sa prvýkrát stretli sme sa spolu, teda ja ešte nie, ale mami. No a potom dá sa povedať, že v 5-6 rokoch, ak sme začali na hokej chodievať, tak tam sme sa stretávali. Ja som hral s jeho bratom, s Peťom, to bol môj ročník a brácho hral s Mírom. A potom v tých dorastneckých a juniorských kategóriách mňa už ostaršovali, takže už sme sa tam potom stretli. Potom Miro išiel do Trenčína a ja myslím, že 2 roky na to do Slovanu. Miro potom odišiel do Ameriky, no a ja som mal takú dlhšiu cestu sa dostať do Ameriky. Ale Topoľčana musím povedať, že to, že malé mesto a dá sa povedať, že sme vyrastali na ulici a všetci spolu a hrávali sme futbal, hokejbal, basketbal, tenis a bicyklovali sme a robili sme veľa aktivít. Tak ako dalo mi to veľmi veľa a je mi ľúto týchto detí, že všetko rodičia musia vymýšľať, čo idú robiť. Takže my sme si museli vymysleť sami. To je proste tá kreativita proste u tých detí bohužiaľ momentálne není.
Vidíš ty nejaký priestor, nejakú cestu, ako sa vrátiť opäť k takej kreativite, zdravej súťaživosti alebo radosti zo športu vonku pre dnešné deti?
Tak to je veľmi dobrá otázka, musím povedať, ale cesta k tomu, no, ono to je ťažko. Ten rodič by aj chcel, ja to vidím aj pri mojich deťoch, ja nebudem klamať, ten rodič by aj chcel, ale v prvom rade musí chcieť to dieťa, to musí mať cieľ, čo chce dosiahnuť, musí vedieť, ja neviem, ja som ráno, teda večer zaspával s tým, že proste budem profesionálny hokejista a že budem dávať góly a že ma budú nosiť na chrbte a takéto sny som mal. Hej. A to bolo moje všetko. A proste ja som vedel, že proste ja, mňa to v škole nebavilo, ako samozrejme ja som zmaturoval všetko, ale ja keď som mohol, ja som z tej školy odchádzal čo najskôr a prvé, čo som robil, buď som išiel hrať futbal, alebo hokej, alebo tenis, alebo som bicykloval a to bol môj život, to bol môj svet a proste všetko, čo bolo o športe, to som bol ja. Chodil som na všetky odznaky zdatnosti a na všetky tieto možné aktivity v školách a mňa to strašne bavilo a som si povedal, že keď tak, tak ja budem len športovec. Hej. Čiže to bolo. A to, teraz tí deti, oni majú, rodičia ich zoberú do Dubaja, do Maledivy a na dovolenky a Grécko a tam. No a on vidí, že on má tú možnosť tatino podnikať, tak on si povie, že ja nebudem tak dreť a ja nebudem ráno stávať na tréning, ja sa chcem vyspať, ale však ja budem podnikateľ. Hej, a tak. Čiže tí deti majú oveľa väčšiu možnosť toho výberu. No a moji rodičia chodili na 6 do roboty, čiže my sme už sami s bratom stávali, mal som raňajky pripravené, to som sa najedol, rýchlo obliekol, 10 umyl a buď som šprintoval do školy, čo som mal 3 km necelé, alebo som, keď som nestihol, teda, alebo som išiel autobusom, čo som nikdy nestihol, alebo som si zobral bicykel, išiel som bicyklom. Čiže to boli moje také veci, kde som samozrejme vždy bojoval s časom, aby som stihol školu. No a teraz čo? Teraz ráno vstaneš, raňajky pripravené to dieťa, otcinko, maminka do auta, zobrať do školy, zo školy na tréning, z tréningu. A proste oni majú ten program majú tak pripravený, že toto diecko nemusí vôbec absolútne nič. Čiže to je ten rozdiel.
Vráťme sa ešte do tvojej mladosti. Písal sa rok 1994. Mal si čerstvých 18 a z viacerých ponúk od najväčších slovenských klubov si sa napokon rozhodol pre Slovan Bratislava. Tu si vyrastal popri takých hráčov, akí boli Zdeno Cíger alebo Ľubo Kolník. So staršími hráčmi Slovania si však aj užil svoje. Niektorí z nich ti robili zle a vraj si sa aj pobil. Nezlomilo ťa to však a predovšetkým svojimi výkonmi na lade si si svoju pozíciu v tíme obhájil a vylepšoval. Ako má mladý hráč, čo najlepšie zvládnuť prechod do seniorského tímu a nepoddať sa?
To je to, že každý jeden hráč, čo príde, tak má svoj cieľ. Príde v 17-18 rokoch a príde do tímu, ktorý je mega nabitý a proste samozrejme pokora, cížiadosť, samozrejme mať ten cieľ a vlastne zdokonalovať sa každým dňom a tréner a hráči, tí starší to vidia, tak mu pomôžu. Hej, teraz je doba taká, že poďme pomáhať mladým hráčom. Povinne musia byť na súpiske dvaja až traja, neviem koľko hráčov. Vtedy to neexistovalo. Proste buď si dobrý, alebo nemá šancu. Proste bye bye, dovidenia. A keď si nebol prvé alebo druhej peťke, tak tretia, štvrtá to už bolo pre tých, čo dokončievajú, aby si ešte zarobil nejaké peniažky a išli do dôchodku. Čiže vtedy to bolo také a teraz dá sa povedať, že sa dosť pomáha. Čiže teraz absolútne to, čo ja som zažil, že proste starý mi robil zle a začal ma byť po lítkach a som mal modriny a proste takéto a ja neviem, schoval mi takú vec a hentakú a ja neviem, otupil mi korčula a také, tak to už teraz neexistuje. Proste to už v týme absolútne to neexistuje a poďme pomáhať mladým hráčom, poďme ich brať a poďme ich vytvárať podmienky ale tá otázka zniela, že čo musí spraviť, no musí mať cieľ a musí si za ním. Proste aj keď príde niekto a bude mu robiť zle, tak proste musí to odhodiť, musí ísť za tým svojím cieľom a si povedal, že toto je jediná cesta, ako to dosiahne. A nič ho nemôže odradiť od toho.
Predpokladám, že osobne poznáš Tomáša Plekanca. Jemu údajne pri presadení sa v NHL pomohlo pochopenie tejto veci. Talent ťa privedie ku dverám, otvorí ich však až charakter. Toto Tomáš Plekanec povedal a vraj cez túto vetu pochopil, že je dôležité rešpektovať trénera a prispôsobiť sa týmu. Ty si do NHL, ako sme spomínali, najťažšej hokejovej súťaže sveta vstúpil ako 24-ročný a o svoju pozíciu v týme Los Angeles Kings si musel pomerne tvrdo bojovať. Čo pomohlo presadiť sa v takejto ťažkej konkurencii tebe?
Tak v prvom rade mal som to, nie že ľahšie, ale bolo to trochu tak tým, že už som bol vyzretejší hokejista. Išiel som tam, dá sa povedať, že som mal 5 majstrovstiev alebo 6 za sebou a už som mal vlastne prvá medaila z Petrohradu bola a dá sa povedať, v Európe som mal slušné meno ako obranca ofenzívny a hlavne prišiel som tam pripravený. Hlavne fyzicky a hokejovo pripravený. Čo som prišiel nepripravený bola jazyk. Proste nevedel som absolútne jazyk. No a znova, ja som mal cieľ a som si povedal, že ja na tú farmu nepojdem, aj keď dá sa povedať, bolo tam 9 obrancov s jednocestným kontraktom a tí mali samozrejme prednosť. Ale som si povedal, že nie, presadím sa mojim hokejom. Čiže to bol útočný hokej, kde som dával presne nahrávky útočníkom, kde som neodhadzoval puk po mantinely. A toto boli také tie moje výhody a dá sa povedať, že mal som ešte šťastie aj v tom, že tréner Andy Murray, ktorý tam v tej dobe trénoval, vlastne predtým pár rokov bol vo Švajčiarsku, v Nemecku, čiže poznal európsky typ hokeja. Tak to mi pomohlo a samozrejme aj bol tam aj Luke Robitaille a presne povedal trénerovi, že tohto obrancu si nechajte, to je jediný, kto mi to vie nahrať na hokejku. Takže aj to mi pomohlo. No a samozrejme, že v kempe som mal 9 zápasov, všetkých 9 som odohral, lebo však ma skúšali každý zápas a bol to taká krst do ohňom a skúška a posledný zápas si pamätám, že sme hrali vo Vegas proti Coloradu a rozhodovalo sa už len medzi dvoma obrancami, medzi mnou a Švediakom Andreasom Liliom a viem, že druhej tretine som to Rojovi flakol medzi nohy, takže dá sa povedať, že som si veril, že ten tým spravím. No, aj som spravil. Ale potom celá sezóna bola taká skúšobná znova, 20 zápasov mali na to, či mám ostať alebo pôjdem na farmu a dá sa povedať, že som to celú sezónu ustal.
No, prejdeme trošku k jazykovej otázke. V Los Angeles si rozšíril už bohatú československú partiu a pridal si sa napríklad k Žigovi Palfimu a Jožkovi Štumpelovi. Keďže si aj 5 rokov býval so Žigom, po anglicky si sa v prvých pár rokov v Amerike poriadne nenaučil. Ako si rozumel pokynom trénera?
No, tak to sú rôzne funny story. Bolo minúta do konca, prehrali sme o gól a tréner nakresil na tabulu, že čo má robiť, že center vyhra buli na mňa, ja vlastne potiahnem 2 kroky na stred z od mantinelu, naznačím a dám ako fake shot, naznačím strelu a hodím to späť Žigovi a Žigo strieľa alebo to nahráva pred bránu. A teraz sa ma pýta, že do you understand? A ja hovorím, yes. A hovorím, Žigo, čo chcel? Nič, kurva, daj gól.
A dal si gól.
Ale myslím, že sme aj dali gól ináč, takže vyrovnali sme ten zápas. Ale takéto story boli. Boli ich viac. No. A samozrejme, že a tréner Andy Murray, ako, že celku, dá sa povedať, že sa staral o mňa a ja som raz týždeň s ním mal meeting v kabíne, kde sme museli kecať anglicky. Takže tak som sa musel aj zdokonalovať. No. V Amerike je veľmi dôležité komunikovať s médiami, lebo tie médiá z teba vedia spraviť hviezdu, ale vedia ťa aj utratiť. No a tú rookie season, čo som mal tú Nováčikovskú, tak som sa dostal do All-Star a Nováčikov a proste oni chceli sa mnou komunikovať a nemohli so mnou robiť tie rozhovory, takže bolo to také dosť náročné. No. Ale dnešné deti všetky, dá sa povedať, sa učia od 6 rokov anglicky, takže to majú obrovskú výhodu.
Známy je výrok Wayna Gretzkého, keď o svojej výnimočnosti hovoril, že on korčuluje tam, kde puk ešte len bude a nie, kde sa práve puk nachádza. No niečo podobné ty si zažil, alebo všetci sme zažili u Žiga, ktorý vraj teda o pol sekundy videl veci skôr ako ostatní. Dá sa takáto schopnosť, predvídavosť naučiť nejakým spôsobom, alebo je to vrodené?
Taká tá, dá sa povedať, inteligencia na lade a celkovo to podľa mňa to musíš mať vrodené a dané. A proste on to videl oveľa skorej všetko, videl to inak a preto bol výnimočný. A dá sa povedať, že ty vieš rýchlosť, silu a všetko vieš, ja neviem, taktické sa vieš naučiť tieto rôzne veci, ale nevieš sa naučiť to, že ty budeš niekde skorej než puk. Čiže to nemá veľa ľudí na svete, až ich o tom rozhodne mal.
V Kalifornii za LA Kings si v období rokov 2000 až 2008 odohral bez jedného 500 zápasov. Bol si spokojný, mesto bolo tvojim druhým domovom a v týme si aj plánoval zostať, preto ťa nemilo prekvapilo rozhodnutie vedenia klubu, že ťa vymenili do kanadského Edmontonu. Ako si znášal vlastne prechod zo slnečnej Kalifornie, kde si mohli kedykoľvek na pláž, do chladného Edmontonu a čo sa udialo, že si tam vlastne zostali iba dve sezóny?
No, ja som to bral veľmi ťažko. Samozrejme, že teraz sa už úplne ináč na to pozerám. Tak ja som si bol vedomý, že proste ja tam ostanem a ja budem hráť LA Kings. A samozrejme, majiteľ mi to hovoril, že Slovakia, Bratislava není tvoje mesto, ale LA je tvoje mesto a ty tu budeš do konca kariéry a okolo teba to budujeme tým a Kopitár prišiel a takýto. No a stihol som s ním zahrať jednu sezónu a dá sa povedať, že potom oni mňa, jak mi začal kontrakt, tak myslím, že hodinu pred kontraktom ma vymenili. Takže ja som tam mal vlastne na 5 rokov no move, no trade, čiže absolútne som ju nemohli hýbať. No a tam bola tá posledná tá pár dní, pár hodín a vlastne oni to využili. Čo vtedy som sa veľmi kritické, veľmi zle na to, lebo keby so mňa nepodpísali kontrakt, tak ja nemusím ísť do Edmontonu, ale ja si môžem vybrať ďalších 29 voľných tímov, čo tam bolo a mohol som komunikovať s tým, preto som bol tak nahnevaný. Ale teraz sa už na to pozerám, že úplne ináč a proste ten hokej to je tiež biznis a ale vtedy som bol taký, som sa cítil taký podvedený, oklamaný, takže asi tak. No.
Si mi rovno nahral na smeč na ďalšiu otázku, tak zo zákulisia, že ako funguje vlastne celý systém zamorskej NHL. Hrajú po letnej príprave v kempoch, ktorých si sa aj ty zúčastnil, skutočne iba tí najlepší, alebo je to všetko ovplyvnené zmluvami a zámermi vedenia?
Určite tí najlepší hrajú. To zase musím povedať, že áno. A keď náhodou tú jednu sezónu ešte, že nejaký mladý, tak jemu dajú, proste nepušujú a pustia, pošlo do juniorky alebo na farmu a si ho sledujú. A keď moc vyniká, tak určite stiahnu. Takže určite tam hrajú tí najlepší hráči. Takže či po fyzickej, či po hernej, či po mentálnej stránke. Takže určite áno.
No, do Kalifornie tvojej obľúbenej si sa vrátil po tých dvoch rokoch kanadskej zime. Tentokrát neďaleko k susedom by som povedal do dresu Káčerov z Anaheimu si sa obliekol a v roku 2000, alebo teda sezóne 2010 až 2011 si zažil svoju bodovo najvydarenejšiu sezónu. Len pripomeniem, v 81 zápasoch si nazbíral 68 bodov. Prospela ti teplá klíma alebo spoluhráči okolo týmu Seleného, prípadne tvoja výzretosť, všetky skúsenosti asi zúročil? Ako si vnímal obdobie u Káčerov?
Krásne obdobie, hlavne tam sme mali neskutočný tím a hlavne akože prvé dve peťky boli fakt výborné a dá sa povedať, že som si s nimi aj sadol, ale tie body, ono neodráža to úplne všetko, lebo dá sa povedať, že môj názor, že pár rokov dozadu som hral oveľa lepší hokej, mal som, myslím si, že obod alebo ja neviem koľko aj menej, lenže my sme boli suverene posledný tím v LA. Ale vtedy tam som mal dve také sezóny, že to som hral akože fakt, ja neviem vtedy, ak Detroit vyhrával a ja neviem Colorado, keby som bol v nejakom lepšom týme, tak možno tie rekordy by boli ešte niekde inde aj vyššie, aj tie body, ale v Anaheime dá sa povedať, že prvú polku sezóny som mal takú dosť nevýraznú, ale tú druhú polku, vlastne tam som robil skoro bod na zápas a čím to bolo, no jak som povedal, že sme si sadli ako peťka, tak napríklad presilovko aj na Višňovský, Niedermayer, Scott Niedermayer, čo je asi jeden z najlepších obrancov a vpredu bol, že Getzlaf, Perry a Selene, no tak akože teraz oni fakt nevedeli, koho majú brániť, keď sú štyria, že proste kto bude strieľať, kto bude proste, to bola naša výhoda, že proste každý jeden z tých piatich hráčov mohol dať kedykoľvek gól a fungovalo to, tá chémia a bolo to o tom celom, ale môžem povedať, že ja som tedy vyhral celé bodovanie, neviem čo, napríklad na All-Star zápas som sa v tej sezóne nedostal, hej, čiže to sú také kontroverzie, hej, ale pre mňa to bola obrovská skúsenosť a ja neviem, no tak samozrejme, aspoň som si oddychol 4 dní, som mohol ísť niekde do tepla, teda niekde k moru, hej.
Všetko zle je na niečo dobré.
Tak, tak.
Lubo, ty si postavou skôr subtilný obranca než drevorúbač. Máš 178 cm a okolo 85 kg. NHL si odohral viac ako 900 zápasov, nazbieral cez 500 bodov a dosiahol si viac ako naši úrastení obrancovia typu Mihálik, Valábik, Mezej. Chýbajúce centimetre a kilá si kompenzoval rýchlosťou a individuálnymi zručnosťami. Ako vnímaš moderného hokejového obrancu dneška? Ako by mal vyzerať a čo by mal ovládať?
To porovnanie, čo si povedal tie mená, tak to je úplne iný typ obrancu, čiže ja sa s takými chalami aj nemôžem porovnávať. No a ja keď som skončil, tak ja som mal jedného agenta, sa volal Neil Sheehy a celú moju hokejovú kariéru, čiže nemenil som agenta. A sme si sadli, či ľudský, aj dá sa povedať biznisovo, že mi robil zmluvy. A on mi povedal, že škoda toho, že presne teraz sa ide hrať ten hokej, čo ty si hrával, keď sem došiel. Čiže hovorí, že no tak teraz by si bol 10 miliónový obranca a proste tento hokej, ktorý ty si hrával, tak presne by ti to sadol hore, dole, nehralo sa tak do tela, nedohrávalo sa, proste priestor s pukom, chceli, aby korčulovalo sa, rýchlo sa nahrávalo, podporovalo útok, to je presne terajší štýl hokeja, hej. Bohužiaľ, keby rodičia možno, že chvíľu počkali, tak o 10 rokov, tak teraz by som si to užíval, ale nie, to srandujem. Proste áno, teraz sa hrá takýto typ hokeja a ten obranca, čo musí mať, tak dá sa povedať rýchlosť, silu a hlavne ten štýl, ten, že dopredu, proste 5 dopredu, 5 dozadu, teraz to tréneri hlavne prizvukujú všetkým a už to je, dá sa povedať, na majstroch sveta sa hrá taký hokej. Takže áno, ten obranca už není, že len o to výhodí o mantinel a čaká, čo bude, ale proste musí podporovať útok. Áno, teraz by sa mi to viac páčilo hrať hokej, no.
Poslednú svoju sezónu si odohral v drese milovaného klubu tvojho Slovana Bratislava. Bola to sezóna 2015-16. Dostali ste sa do play-off, do prvého kola a po vypadnutí si ohlasil koniec svojej úspešnej dlhoročnej profi kariéry. Hokej si hral takmer do 40-ky a možno nebyť nejakých zdravotných limitov, tak ho hráš do dnes. Ako sa však mení mentálne nastavenie a koncentrácia športovca v pokročilej fáze jeho športovej kariéry, keď do života prichádza celý rad, povedzme, nových impulzov ako rodina, myšlienky na budúcnosť, ťažšie sa regeneruje a podobne?
No, tak ono, človek sa vyvíja a samozrejme, že potom tie myšlienky sú úplne iné a veľký taký obrat v kariére, keď sa ti narodí dieťa, hej, čiže to je úplne niečo iné. Už rozmýšľa, že už zrazu ja si na dvojtýždňovom tripe, alebo ideš na mesiac niekde preč, to zrovna nevidíš to malé dieťa, po mesiaci to je iný človek, či keď sa vrátiš. Tak samozrejme rozmýšľaš aj týmto spôsobom, že už dá sa povedať, že je toho dosť a už by som ostal pri rodine, ale ono to nie je celku tak, ono to je hlavne o tých zraneniach. Proste ja som hokej miloval a neviem, keby mne telo mi dovolilo hrať, tak ja by som si ešte, ja neviem, aj za Slovanej teraz ťukolej. Keby som mohol, a či už som mal 9 otrasov mozgu a nemám 3 platničky spodné, ktoré kvôli tomu som musel skončiť, tak možno, že by som si spravil nejakú poloročnú prestávku, ale cez tú prestávku by som zistil, že však ja ten hokej robím od 5 rokov, ja to milujem úplne najviac. Je to, dalo mi to strašne veľa v živote a prečo by som mal teraz skončiť. Takže samozrejme, niekedy máš obdobie, keď sa nedarí a najradšej do kabiny by si nešiel, len niekde sám v kútiku sa zavrieť a rozmýšľať, že prečo to nejde a prísť na iné myšlienky alebo niečo úplne niečo iné robiť, ale čo vieme hokejisti, alebo čo vedia športovci, čo keď od 5 rokov niečo robia. No však iba to, čo robili od tých 5 rokov. Pre mňa, keby som bol zdravý, tak určite by som to hral aj dlhšie.
Zanechajme klubovú kariéru teraz a poďme sa pozrieť na tvoju reprezentačnú. A práve to je možno to, cez čo ťa poznajú aj naše ženy, mami, babky. A keď som včera mojej mame povedal, že idem nahrávať s Ľubom Višňovským, tak Ježiš, to je taký zlatúšik, väčšine sa usmieva. Ona asi nesledovala, že Anaheim Ducks alebo LA Kings, ale sledovala majstrovstva sveta. Ako sme už povedali, ty si taký náš hokejový srdciar, ktorý nikdy neodmietol, alebo teda vždy, keď mohol, tak neodmietol a reprezentačný dres. A chodil si aj po náročnej sezóne, keď si bol zranený, alebo ti to klub neodporučil. Absolvoval si ich 10 majstrovstiev sveta a máš doma kompletnú medailovú zbierku. Aká sila ťa do národného tímu aj po náročných sezónach ťahala? A čo je prípadne najkrajšou spomienkou na repre kariéru?
No sila, no tak ono to je najviac pre športovca, keď môže reprezentovať svoju krajinu a reprezentovať, dá sa povedať, 5 miliónov ľudí. Som mal v hlave to, že proste tá krajina mi niečo dala a teraz ja sa budem snažiť aspoň svojimi výkonmi, nehovorím, že vždy to vyšlo, nejak to vrátiť späť a vlastne keď sa darilo, tak potešiť tých ľudí a to bola asi najväčšia vďaka, že tie emócie tých ľudí a tie úsmevy na tvárach. Nikdy som si nepomyslel, že nechcem ísť reprezentovať alebo niečo, že proste nedá sa mi, alebo buď to bolo to, že buď som bol zranený, alebo proste klub vtedy mal nejaké iné myšlenie, takže mi nedovolil, keď som bol pod zmluvou, ale väčšinou som si povedal, že keď môžem, tak určite idem a pomôžem. Samozrejme, tá partia, vždy som sa tešil na chalanov, lebo dá sa povedať, všetci toho rodného rečo tam môžeme komunikovať a sme na tej istej vlne, hej, dožkovej a na to som sa strašne tešil. No to boli také tie momenty či na lade, čiže som si s ním mohol zahrať, ale potom samozrejme strašne veľa srandy v tej kabíne alebo už potom na hoteloch, alebo keď sme išli na večeru, takže to boli také, že vždy som sa na to tešil a na chlanov a znova tie dva týždne mať strašnú srandu, hej. Takže to bolo také no a momenty, ktoré sú takéto, no tak samozrejme všetky tri medaile, ale a môžem povedať, že všetci si najviac pamätajú zlato, ale môžem povedať, že také najväčšie bum bolo hneď to prvé a to bolo to Petrohrad. To bolo to vlastne, keď sme pristali, my sme nevedeli, že tu na Slovensku je také, ako tedy ešte neboli mobily úplne, mali sme mobil, aj si pamätám ten veľký účet, čo som dostal z Ruska, lebo minúta stala 180 korún hovoru. No a oni nám chodili listy. To nie je normálne, že to boli tisícky listov, ktoré nám prišli do kabíny. Tak sme už vedeli, že asi ten národ je pobláznený a že čo sa udialo, ale oveľa väčší šok bolo, keď sme vlastne prehrali sme finále s Čechmi, čo je smutné, ale tak bohužiaľ. No ale to, keď sme pristali a vlastne z letiska až po námestie boli všade na ceste koridor ľudí a všetci nám mávali a tlieskali, tak to bolo niečo neuveriteľné. Ako, že to zimom riavky.
Ako sa hovorí, preto sa ten šport oplatí robiť.
Presne tak, preto toto teda vďaka pre toho športovca toto jak by som to povedal, to nie finančné len ohodnotenie, ale celkovo ohodnotenie tvojej...
Zadosťučinenie.
Áno, presne, zadosťučinenie, tak.
Ty sám hovorívaš inak, že na majstrovstvách sveta 2003 v Helsinkách, kde sme skončili tretí, sme mali mužstvo na to, aby sme obhajili naše zlato z Göteborgu. Dokonca, že sme mali ešte lepší tým ako v Göteborgu. A podobne aj na Olympiáde 2006 v Turíne, kde sme skončili šiesti. Prečo si to myslíš, že sme mali ešte lepší tým?
No mali. Mali. A keď to vidím, jak to bolo poskladané, hej, a proste v každej akej forme tam bola, to, čo tam, dá sa povedať, prišlo a keď si porovnám iné týmy, tak určite sme mali byť oveľa vyššie. Nie oveľa, no tak vo Fínsku vlastne dve priečky nás delili od... A dá sa povedať, tam sme pokazili jeden jediný zápas so Švedmi, je ten najrozhodujúcejší postup do finále. Čiže to sme mali zvládnuť, no a Turíno to bolo... No tak Švedi kalkulovali, vyhrali to a keby sme možno my to spravili, tak možno my sme so zlatou medailou. To nikto nevie, ale... Ale áno, tam jak sa hralo a proste jaká euforia, jak to všetko fungovalo, tak to bolo fakt paráda. No. Škoda toho. Určite minimálne v štvorke sme mali byť minimálne v tom.
Veľa sa špekuluje naozaj o tom, že náš tým plných hviezd na domácich majstrovstvách sveta 2011 zlíhal. Prečo?
Tiež akože bolo tam veľa hviezd, ale dá sa povedať, že tá forma nebola načasovaná. A sa povedať, že chalani vypadli z play-off, potom tam prišli a už to bolo také uvoľnenie a si myslel, že to bude automatické a samozrejme, že možno aj tréner spravil chybu tedy, že to pustil trošku viac a tí hráči si tam možno že zadiktovali to, čo si nemali nadiktovať. No a ja si pamätám, že ja som prišiel už v takom tom rozbehnutom kolotoči, ale na tom ľade som to aj cítil. Vlastne to bolo z Anaheimu, z tej najlepšej sezóny, čo som mal bodovo. A ja som cítil, že zrazu na lade spravím jedného hráča, druhého rozhrávam, stále nebolo komu nahrať, že tí chalani boli v takom krči, že to bolo proste cítelné na tom lade. A no a samozrejme, že strašne chcelo sa a nešlo to. No a ale jedine, čo môžem povedať, že tí ľudia a ten fanúšik bol tak úžasný, že oni nám aj tak po majstrovstvách sveta zatlieskali a vstali a to bolo neuveriteľné. A to je veľká vďaka takým fanúšikom.
Ja osobne som bol na všetkých zápasoch základnej skupiny a aj potom na tom poslednom, ktorý bol neviem či od 10., 11., 12. miesto s Dánskom. A to, že tá vďaka za tú celú generáciu v poslednej tretine, napriek tomu, že všetci vedeli, že sa nevzvládlo postúpenie do štvrťfinále, tak to bolo niečo, na čo si pamätám ešte aj ja tú poslednú tretinu.
Áno, to je 100% súhlasím a to boli... No tam, ja som si pripadal, aký by sme to tam vyhrali, no vtedy, takže fakt to bolo super, no.
Už sa takmer zabudlo na to, že slovenská repre po 6 rokoch od zisku zlaté medaily takmer vypadla do B kategórie. Na majstrovstvách 2008 v Kanade sme v základnej skupine skončili poslední a v existenčnom zápase o záchranu so Slovinskom si to bol práve ty, ktorý premenil rozhodujúci samostatný nájazd a zachránil nás. Ako v takýchto chvíľach pracuje podvedomie, emócie a ako sa zachováva chladná hlava?
No, to si pamätám ten moment, keď Julo Šupler vlastne povedal, že prvý zápas sme vyhrali a druhý bola remíza. Vlastne išlo do predĺženia a potom vlastne do nájazdov. Teraz sa pýtal, že kto chce ísť na trestné. No a
nikto
sa nehlasil, niekto tam vykrikol, však nejde Višňa. A zrazu tam chalani si začali korčule zavezovať, lebo sa báli, že aby ich teda...
Ako v triede, aby ich nevyvolal.
Lebo môžem povedať, že ten tým bol fakt krčí. Akože takisto, že to bolo dosť negatívna energia bola v kabine. A veľa ľudí tam, veľa chalanov bolo z extraligy. Tam bolo fakt pár hráčov. Myslím, že Seko, ja, Marcel Hossa tam bol. Lubo, nie Lubo Kolník, ale Juraj Kolník, čo hrali akože NHL. No a vlastne všetci sa už bali, tak ísť, tak tréner prišiel, že tá Višňa, tá musíš ísť, hovorím, tá tréner, tá idem. Tak a samozrejme nevedel som, čo mám spraviť, nevedel som, ja som nebol nejaký špecialista na trestné strieľania, ale tak len som vedel, že musím dať gól. Neviem, ako ja som si tak nejak nepripadal, že proste, že je tam nejaký obrovský tlak na mňa, že aj keď nedám, že bude zle. Tak ja som si to nepripustil a našťastie mi to vyšlo. Hej. Ale paradox na to nikde v živote ani v žiadnych médiách nebolo. Že ja som pred majstrom sveta mi sa pripravoval sám, lebo mne sezóna skončila. A viem, že som bol na pár dní v Mexiku, potom sa vrátil, myslím, že 3-4 dní v Mexiku, potom som sa pripravoval, neviem, 2 týždne som korčuloval sám. A viem, že Kopy odletel, myslím, že domov, akože s týmom sa pripravovať a ja... Ja som chodil sám na lad a som korčuloval, to ťa človeka nebaví po 3-4 dňoch. Ne? Tak potom Kopitár má mladého brata a ešte tam bol nejaký brankár. Tak ja som vlastne celé 2 týždne korčuloval s jeho bratom a na záver sme robili strašne veľa blafako, čiže sme robili tie a sme hrali o niečo vždy. Ne? Tak hovorím, a na to taký paradox, že to je neuveriteľné, že v živote ja som netrenoval trestné strieľanie, ja som to málo kedy, iba keď bola nejaká po tréningu nejaká súťaž, že chalani sa dali, ale ináč som netrenoval a vtedy 2 týždne po každom tréningu som minimálne 20-30 krát išiel na toho brankera, takže ono človek, že ani nikdy nevie, že kedy to potrebuje, ja som to fakt v tom Halifaxe potreboval, takže som si presne na to spomenul a jaký to je paradox, že vlastne Kopy ani nedal vtedy to trestné, možno keby išiel jeho brat, tak by dal. No a mne to tam padlo, no.
Lebo niektorí hráči berú počas kariéry veľa silných liekov proti bolesti. Ako si sa s fyzickou bolesťou vyrovnával ty?
Ja keď som bol mladší, tak ja som nemal veľa tých zranení a potom po tej 30-ke to začalo, 33, to tak začalo už, to bolo horšie. No a ono, je to geneticky aj dané, že proste niekto, ja neviem, má kosť, že proste jak mačka, že sa mu ohne nezlomí a niekto len ťukne a má to také krehké, že má kopu zlomenín. Takže ono to je takisto svalstvo. Niekomu drží, niekto je taký pružný, že vôbec nemá ani svalové nejaké žiadne zranenia. A potom sú také zranenia, že proste keď dostaneš mega sekeru, tak samozrejme, že máš zlomy, alebo ja som toľko pukov pochytal ako obranca, že proste tiež som mal tie nárazeniny a vlastočnice zlomeniny a členky a kosti rôzne a prsty. Ja som mal všetky prsty polamané napríklad na rukách, hej. Ramena a takéto, takže klasika. No a no, niektoré zranenia sa nedajú ovplyvniť a niektoré samozrejme, koľko z tela zobereš, tak treba mu aj dať. Čiže tam potom, a v mojom prípade dá sa povedať, že som sa, ja som sa tej regenerácii moc nevenoval. Mm-hmm. A ono to človeka dobehne hlavne po tej 35-ke, keď je starší a proste po tréningu rýchlo som sa ponáhla domov, alebo ja neviem, rýchlo sprcha. Samozrejme, NHL to už bolo trochu ináč, ale samozrejme aj cez tú letnú na tej letnej príprave záleží, ako budeš mať sezónu. A ja som rýchlo otrénoval, odmakal a samozrejme v tej recovery už som sa dlho nevenal, čiže tam sa to aj odzrkadlilo. Tak je to vekom, je to geneticky dané, no a musí sa o svoje telo starať, ináč to nejde.
Je hráč, ktorý odohrá 1640 plus zápasov v NHL. Hovorím teraz o Zdenovi Chárovi, anomáliou?
Zdeno, tak klobúk dole. To je Iron Man, dá sa povedať. A on a Jager, čo predvádzajú, to je neuveriteľné. A Zdeno, on, dá sa povedať, keď bol mladší, nemal taký veľký talent. Ale on to vydrel a tam, kde je, tak on si za to môže. A on to posunul túto laťku tam, kde je. Čiže klobúk dole a tomu človeku netreba zavidieť absolútne nič, ale ja môžem povedať, že iba obdivujem, že ešte hraje na takej úrovni.
Tvoj o 2 roky starší brat Tibor, ktorého sme už spomínali a popri ktorom si teda vyrastal v rodných Topolčanoch, je dnes mládežníckym trénerom Slovane Bratislava a povedal túto vetu. Neraz sa mi stáva, že dieťa sa teší zo vsieteného gólu, ale že mužstvo prehrá, je mu absolútne jedno. Rodič sa sťažuje, že jeho synovi neprihrali, pričom tým prehral 1-12. Rodičia sa egoisticky pozerajú na svojich synov a nie na mužstvo ako kolektív. A toto robí asi 80% rodičov. Ako to prosím majú nastavené hokejové veľmoci Spojené štáty a Kanada?
Ja moc nechcem mudrovať do tohto systému, hej, ale jeden taký dosť veľký paradox v našom tomto mládežníckom a hlavne u tých detí v športe, že rodič strašne veľa tam organizuje a to dieťa počúva toho rodiča doma. To, čo počuje, tak on to vlastne v tej kabine na tom mlade vlastne predvedie. Takže áno, nenahrávaj a ty budeš najlepší a daj gól a také proste. Vždy sa nájde v takom ročníku dvaja, traja, čo sú takto vlastne nastavení. Alebo to je tak, že ten rodič to má úplne má peniaze, tak si nadal na hokej alebo na nejaký šport a proste aby nebol doma pri počítači, tak ho len doveze na štadión, nestará sa a proste je mu to úplne jedno. Takže ono to je ťažko povedať, prečo to je tak, ale to dieťa by si hlavne malo vybrať samú svoju cestu, hej, ako chce ísť a samozrejme, že okrem toho, že ten tréner im musí ukazovať, tak on ešte aj psychológ, lebo jak som povedal, že ten rodič bude tlačiť, aby bol najlepší hráč, najlepší strelec a ty bež NHL, ale potom ho úplne ignoruje a nič mu nehovorí a tým pádom ho nemotivuje a ten tréner musí, okrem toho, že ho učí hrať hokej a že ho učí rôzne taktiky na lade a korčulovať strieľať, tak popri tom on tie deti musí motivovať. To som videl, keď som bol párkrát na tréningu, že proste vždy musí vymyslieť pre tie deti, aby to malo niečo, aby oni nerozmýšľali, aby oni aj rozmýšľali tak, jak chce ten tréner, aby oni nevedia, prečo robia tú akciu, tak oni to ten tréner musí motivovať, musí im vysvetliť a to je taký rozdiel, že v našom prípade, keď sme boli menší, to absolútne nemuselo byť. Nechce sa ti tréneťa dal vyzliecť a choď domov. Vlastne u nás chýba konkurencia.
Ako to je v Kanade, v Amerike?
Tam je strašne veľa kategórií, lebo tam je strašne veľa tých mládežníckych mužstiev aj A, triple A, double A. A proste tamto je všeliak rozdelené a príde do určitého veku a zrazu tam sa to katuje. No tak samozrejme, že zrazu oni vyberajú z 200 detí do jedného tímu. A pokým príde že do dorazeneckej súťaže, tak tam, ja neviem, 2000 detí už muselo skončiť, lebo už nemalo kde hrať. A to je strašný rozdiel. Takže samozrejme, aj tam rodičia zasahujú, ale príde do určitého veku, kde už proste tam už je len o tom, že tréner si vyberá ten tým a tie deti už tí netalentované a nedobré deti už nehrajú hokej.
Ty máš dve šikovné deti, Maxima má myslím 13 rokov.
Áno.
Čo funguje tebe v jeho prípade? Skôr ho tlačíš do niečoho alebo pôsobíš ako motivačné?
No skôr funguje tá motivačná vec, čiže tlačiť. On musí chceť, on musí byť, on mi musí ukázať, že toto a keď to neurobi, tak radšej nech nerobí ten šport. Čiže áno, a samozrejme aj Lila hra tenis, má 10 rokov a takisto to je len motivácii, lebo ale zase musím povedať, že napríklad tie tréningy u nás strašne veľa trénerov to má ako biznis. A to je strašne zle, lebo takéto to neexistovalo, že súkromné tréningy, to kde bývalo. A proste ten tréner zoberie od rodičov 20, 30, 50 eur a toto a proste ten tréner dávno vie, že z toho decka nič nebude. Hej, ja to takisto ako bývalý profesionálny športovec vidím, že má na to alebo nemá a proste a buď viem, že veľa rodičov, že vedia, že nikdy nebude chcieť byť profík alebo nikdy, a tak preto nechajú hrať na tom tréneri. A preto to aj beriem, že ten rodič, aj ten tréner potom to tak nastaví ten systém. Ale taký, že čo sú strašne aktívni a chcú, že proste aby hral v prvej peťke, ale vidí, že na to nemá, ale stále ho tlačí, tak to je tá najhoršia kombinácia. No.
To si to nazval kategória premotivovaný rodič.
Presne tak, je ich strašne veľa, ale ten rodič je aj tak strašne dôležitý v tom, dá sa povedať, v systéme toho mládežníckeho alebo detského hokeja.
Ľudek Bukač, trénerský profesor, hovoril, že rozum je na ľade krátky a bez emócií sa nedá dosiahnuť vrcholový výkon. V tréningu alebo v zápase je hráč najvýkonnejší a najšťastnejší práve vtedy, keď má pocit, že mu to ide samovoľne. Zároveň je to ako s korením. Keď je emócií málo, výkon to nenakopne a keď je ich príliš, výkonu to skôr uškodí. Ako je to s emóciami u hokejistov? Všeobecne je dobré, keď ich tam je veľa alebo keď je tá hlava skôr chladná?
No, treba vedieť s nimi pracovať. Ja som taký emotívny typ človeka. Niekedy vybuchnem a čo nie je dobré. A potom si to uvedomím, že už je neskoro. Hej. No, ale bez tej emócie potom podľa mňa ani by neboli také výkony. Takže asi tak, ako človek, ktorý je mu to úplne jedno a ukradnuté, tak proste nemôže hrať ten najlepší svoj, pri mojom prípade hokej, hej, takže bez emócií určite nebude dobrý športovec. Treba s tým vedieť pracovať, treba s tým vedieť narábať, ale emócie sú na mieste už hlavne u športovcov.
Sme v záverečnej tretine nášho priateľského zápasu so zlatým chlapcom, výročným a vtipným Ľubom Výšňovským. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy slovenského športu.
Ľubo, úspešný muž zaspáva spokojný, zobudza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného, šťastného a úspešného?
A spokojný som. Šťastný som. Lebo mám krásnu rodinu, mám rodičov, ktorí vlastne mám neuveriteľný vzťah, mám okolo seba ľudí, ktorých, takže áno, som šťastný, sme zdraví a úspešný, no tak samozrejme vždy sa, mohol som dotiahnuť toho alebo dosiahnuť toho oveľa viac, ale v podstate ja som spokojný, jak to je, jak to celé prebehlo a samozrejme, že pár vecí by som zmenil v živote, ale kto nie. Takto, či to je úspešné alebo neúspešné, keby sa napríklad dalo 20 rokov dať dozadu a teraz by som mohol byť na olympiáde, hej, napríklad. Aj to by som si zahral, ale
sú veci, ktoré neovplyvníš.
Sú veci, ktoré neovplyvním a v podstate som šťastný človek.
Múdre knihy píšu, že kto chce byť úspešný, musí zažiť aj neúspech, musí si tým prejsť, alebo niekedy vyhráš a niekedy sa učíš. Akým spôsobom prekonávaš situácie, keď sa veci nedajú podľa tvojich predstav?
No, ja si to zanalýzujem a proste stále si hovorím, že prečo. A musím prísť na koreň veci, že prečo to nejde a prečo sa to tak deje. Pozerám sa na tých, ktorým to ide a snažím sa to, čo oni robia, to, čo im funguje, tak snažím sa to vlastne hodiť do tej mojej pozície a potom sa snažím čo najrýchlejšie vykľúčkovať z toho neúspechu, aby bol len úspech.
Máš za sebou bohatú športovú kariéru. Aké dobré návyky si si počas nej nadobudol, ktoré ťa robia efektívnejším aj v bežnom živote?
Tiež veľmi pekná otázka. No a môžem povedať, že ctižiadostivosť, dá sa povedať, že vytrvalosť. A dalo mi to v živote asi strašnú disciplínu, ten šport. A to je veľmi, veľmi taká aj v živote, či len, či to je mimo športu, proste pokým nemáš disciplínu, že chceš niečo dokázať a nejdeš disciplíne potom, tak ono sa ti to nejakým spôsobom vráti. Čiže bez toho to nájde. Čiže to sú také vlastnosti, o ktorých vlastne ten šport ti vlastne to ti nadelie, musíš to dodržiavať. No.
Ty si, ako si už spomínal, pán dôchodca. Ale nenudíš sa. Máš veľa záľub, ktoré súvisia teda najmä s pohybom, ak nepočítam rodinu a deti. Počas pandémie si začal na skialpových lyžiach spoznávať našu krajinu. Svoj pomocne si postavil tenisový kurt a veľmi ťa vraj chytil golf. Prečo sa učíš nové veci?
No, prečo? Tak lebo spoznávam nových ľudí, dá sa povedať. A vždy nejak k tým novým ľuďom sa nejak vždy dostane k nejakému novému športu. A dá sa povedať, že golf to bola pandémia, tenis vlastne malami začala hrať tenis, tak hovorím, tak mal som tam kus pozemku, tak som si tam postavil kurt pod domom. No a golf takisto pandémia, sme si rentli chatu v Šajdíkových Humenciach a z toho chalani ma tam zavolali, že poď hrať golf, tak som teda išiel a ma to chytilo, takže to som presne ja, že keď niečo začnem robiť, tak chcem byť jeden z najlepších, no tak som začal makať, dá sa povedať, denodene na golfe počas leta. To ma posúvalo, hej. A skialpy takisto, to je úplne vyvetranie hlavy, proste všetci spia, ja ráno vstanem a mám chalupu na Kraličkoch, na Kralíkoch za nad Bystricou Banskou a vlastne chodím si skialpovať, sem tam s chalami nejaké výlety po slovenských horách a sem tam niekde do zahraničia. Takže strašne ma to naplňa, udržiavam to v kondícii. Potom ďalší, ja neviem, šport robím, motokári závodne jazdím a takéto. Takže určite sa nenudím a strašne ma to baví. Každá jedna činnosť, čo robím, ma naplňa a mám z toho strašne dobré zážitky. No, takže to aj som s ľuďmi, aj sám pre seba niečo spravím, tak som úplne z toho nadšený. No.
Vieme o tebe aj to, že pripravuješ vlastné pamäti. Ktoré udalosti na ceste tvojim životom považuješ za absolútne zásadné s najväčším vplyvom na to, kým si dnes?
Prvá udalosť, že vlastne, že som sa začal, že vlastne otec aj s bratom ma dali na hokej. Vlastne to bola taká zmena. Vlastne začal som robiť šport aktívne. To bola prvá. Potom druhá, no napríklad my sme vynechali juniorské reprezentácie v tomto podcaste a to bolo vlastne, že som začal, vlastne ja som chytil všetky juniorské reprezentácie, ja som jeden rok chytil aj federálnu reprezentáciu, kde som chodil, nechodil, čiže to bolo veľmi ťažké sa dostať. No čiže všetky od C-čka až po A-čko som absolvoval, dá sa povedať už v juniorských kategóriách, čiže to bolo také druhé, také v živote. Tretie bola, dá sa povedať, zlatá medaila. Potom NHL, no a teraz už dôchodok. Čiže to sú také, ako športovi myslím, hej. Čiže to sú také tieto, dá sa povedať, kroky môjho života.
Dovolím si ešte predsa len toho Vejna Greckého zacitovať. Povedal aj, všetky strely, o ktoré sa nepokúsiš, ostanú nepremenené. No, ty si sa pokúsil o viacero striel vo svojom živote. Sú ešte nejaké strely, o ktoré sa pokúsiť chceš?
Pár striel skončilo tam, kde malo. Mám aj dve deti, hej. Takže asi to boli asi dve najväčšie strely a najpresnejšie, hej. No nechajme sa prekvapiť, že kam to, samozrejme všeličo v živote mám rôzne ponuky, ale uvidíme. Možno, že veľa ľudí bude prekvapený, možno, že z toho nič nebude, takže uvidíme, kde to skončí.
Chceš aj nejakou formou pomôcť slovenskému hokeju?
Necítim sa na to. Zatiaľ akože by som mal znova chodiť na ten zimný štadión a mne je strašne ťažko, keď to ja neviem ovplyvniť, ale keď len rečami to môžem ovplyvniť, tak radšej by som to ja ovplyňoval tou svojou hrou, ale neviem, necítim sa nejak tak, že by som mal nejak pomáhať.
Ďakujeme pekne za krásny rozhovor. Máme pred sebou ešte jednu poslednú otázku. Je to naša štandardná otázka, ktorú pokladáme každému nášmu hosťovi. Keďže sme podcast Výkroč, ako vyzerá tvoje vykročenie do nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
Mám samozrejme nastavený budík, ale väčšinou sa zobudím už pred budíkom sám. A idem dole, spravím si takú dobrú ovocnú kašu. Zarobím si taký drink svoj, kde mám taký vitamínový, dá sa povedať. A sem tam, niekedy si dám kávu, niekedy si nedám kávu. A v kľude, keď najkrajšie, keď je aj vonku slniečko, cez tie zimné dni to nie je často. A vlastne úplne tichučko a ja si, dá sa povedať, čítam správy alebo noviny a ako v telefóne myslím. A popijam si drink a papám si tú kašu. No a samozrejme potom čakám, keď je cez týždeň, čakám na deti, spravia sa desiaty a rozvážam deti do školy. Čiže to je taká moja denná rutina.
Dámy a páni, takto vykračuje do každého dňa Ľubo Višňa Višňovský, jeden z najlepších hokejových obrancov svojej doby, ktorý ostáva ofenzívne naladený aj v súčasnosti.
Všetky mami vidia vo svojich synoch majstrov sveta, ale iba tí najlepší ich nesklamú. Sme veľmi radi, že si svoju mamu nesklamal. Nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor, prajeme ti veľa vnútornej síly, osobnej i rodinnej pohody a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
A ja veľmi pekne ďakujem za toto príjemné posedenie, že sme si takto mohli zaspomínať a dúfam, že som svojich skalných fanúšikov nesklamal a že sa dobre naladia aj oni.